Да не не сватат погрешно луѓето. Меѓутоа, знаеш што е приоритетот? Ај, ќе звучи неискрено ако речеш и не ме интересира финансите, те интересира затоа што тоа ти е продолжува кариерата и потребни се за животот.
Не само музика, само политика има на телевизија. Да. Дури и таму кај што има сцена еве како кај ние сме гости од, нели, од музичкиот дел. Да. Стално се бута и политичар тука, а има 500 други емисии кај што може да зборат.
Да ви се понуди сега шанса да ви речат повелете да живеете да работите тука.
Зошто да не? Меѓутоа не би отишол таму да живеам. Иако е преубава земја, нуди буквално се. Мислам дека сум човек што некако се гледа повеќе тука во Македонија и не можам да издржам да сум толку одвоен од блиски луѓе. Да, тие што не знаат, знаат дека тој период ни беше многу тежок. Пред ја излези Ѓурго, дури имавме така бевме на пат да речеме доста е со музика. Естрадата полека паѓаше, немаше емисии, немаше ништо, не беше исто како во оние 2008. Ние вложуваме за да не има, не так. Зимаме за
да.
А не вложуваме.
Луѓето мислат дека ако пееш патриотска музика, дека ти треба да си роб на тоа дека цел време без пари треба да пееш.
Добре дојдовте, Сител подкаст, Лабави муабети, денеска Next Time. Добро познатото дуо на македонската, па и на светската јавност. Па, сериозно, што со интернационални настапи зад вас.
И на Јупитер. Дека,
и на Јупитер. Шала на страна, Стефан и Мартин, добре ни дојдовте.
Ей,
ме виде самиот си спресирав, добре ни дојдовте.
На подкастот и на Сител.
Морам да ви парирам, добре. Фала што ми извади.
Да се извинам најпрво, имам алергија на очите, тоа беше најава од кола го тренирав тоа кој. Морам вака да седам, страм ми е посебно да си ја гледам емисијата.
Абе. Зошто? Која е причината?
Ако сам не ја гледаш емисијата, што сегаш да, други да ако,
та, ако сам не се почитуваш, не може другите да те почитуваат, така е. Се сложам, а што ти е сериозно, некој здравствен проблем или...
Некоја алергија на очи ми чешаат, ми потекува, не знам што се случува со време.
Првот се ваков проблем во животот или си имал и до сега? Зашто јас сум имал?
Обично знам да затнам, меѓутоа брзо ми поминувало, а сега нешто им затнам...
Мутацији на алергијите
верам,
има веќе.
Верам дека и многу други луѓи има во Скопје,
Македонија. Порано расцветаа работите, мислам, се цвекињата и
многу сонце
има поле, да, имаше многу сонце, дури на дрво едно пред зграда што ме ги видов дечињава го тресе и падна онако облак, знаеш, од поле едно на жото се направи. Така да многу ми е жал за сите кои што патат тука, нели. Да, во децата е вистината, така е.
Кај си ме марчај честито подкаст, брат.
А фала. Добре ми дојдовте, искрено фала ви што одвоивте време денеска. Што се случува кај вас?
Како сте добри? Што се случува? Добри сме.
Што има на естрада?
Да, што има на естрада? Ке стигнеме до таму, брат. Сега прво кај вас што се има.
Кај нас што има. Минатиот месец имавме за прв пат настап во надвор од границите на Македонија, не за прв пат. За прв пат, меѓутоа, во земја каде што не сме гостувале до сега, тоа е Германија. Во Дизелдорф имавме многу успешен концерт, под успешен спаја, нели она. Добро продадени карти, супер. Многу публика, многу убава енергија, сите задоволни, ние задоволни. И се надеваме дека next time и понатаму ќе ќе посетуваат Германија и во другите градови ќе...
Тоа беше баш кога ви дисконтактирав, кога ми пишавте во Германија. Па што не пишавте дека на концерта, јас мислам на шитање однака дека ставаја. Зошто ми помакаш оваа информација?
Само за концертите.
Само за концертите во Германија, да, иначе. Не шетам иначе. Не трошиме пари на такви глупости.
Работиме.
Викате супер, прв пат во Германија?
Да, прв пат.
Туристички?
Туристички не, меѓутоа концертно да. И затоа реков дека е повеќе од успешен беше настапот. Имаше околу 1100 луѓе. Да, така да се надеваме сите беа срекни, така пишува, така коментира. И тоа е тоа. Се надевам дека другите градови, како што кажав, ќе не поканат во Германија, па и на секаде каде што има македонци во Европа.
Та, го почнавме веќе муабетот за професионалниот ангажман ваш, таму ќе го продолжиме за да не рипаме од тема на тема. Видов дека спремате и турнеја Австралија, ако не се лажам.
Па така, да, таа е наша втора.
Втора, од април почнува, ако не се лажам, така нешто, да. 5 април беше.
Април, да. Прошлата година исто така бевме во април месец.
Да, видов и тоа.
Малце пократко, некогаш околу 20 на дена бевме, ни трашеше.
А оваа година?
Оваа година нешто подолго, околу месец дена.
Супер.
Нема да бидеме на првиот круг претседателски избори присутни.
Ја мислам да ги одложиме.
Ќе дојдеме
да ги одложиме. Не. Знаеш дека ако не гласаш во првиот, немаш право на втор.
Паметно,
брат, и искрено ви љубоморам сега од друга страна. Би сакал да ги избегнам сите тие политички
запријање. Добро, не, шала на страна, мораме да дадеме право на глас, иако сме разочарани од сето она што се случува во политиката, но...
Морам и јас сум за тоа да се излези да се гласа, да. Така е. Кога сме веќе кај Австралија, да го разбиеме митот или да го докажеме митот дека убаво се заработува во турнеј кога се оди таму? Дали е точно дека, нели, со една турнејата, со еден месец во Австралија може да се заработи како една годишна тука заработка во Македонија? Од свирење.
Да не сватат погрешно луѓето.
Нема да ве сватат погрешно, сите знаеме кај живееме.
Меѓутоа, знаеш што е приоритетот? Ај, ќе звучи неискрено ако речеш, не ме интересира финансите, те интересира затоа што тоа ти ја продолжува кариерата, нели, и потребни се за животот. Затоа што ние сме бенд кој што вложува доста во проекти, нели, во спотови, песни и све.
Да, имате едни од најдобрите спотови.
И ни фалати, ни требат финанси, нели, за да понудиш нешто ново на публиката. Меѓутоа, приоритет кој идеме во Австралија, затоа што имаме можност да се дружиме со сите тие македонци таму, так, во голем број, доаѓаат во голем број на нашите концерти, имаме можност да посетиме Австралија, да видиме нов свет,
так,
нови лица и да си ја продолжиме кариерата, затоа што секој отварање на нова врата ти е продолжување на кариерата, така да сметаме тоа е тоа.
Супер, одлично. И јако би имал шанса, би отишол дефинитивно Австралија и за работа, и за...
Здравје, дај Боже.
Да, дај Боже.
Имаш.
Да, е.
Сите имаме шанса.
Утнав професијата.
Само летот е многу долго.
Да, верувам. Верувам. Имам другар кој што не се гледа со фамилијата толку често колку што сака, не му се финансиите пречка, туку вика, брат, само патот. Само патот ми е. Не можам два дена патам, ке тргам, па не знам докаде, па таму чека друга виолет, па таму и так. Нема вест. Дали кога би имале шанса да останете во Австралија, би останале? Да ви се понуди сега шанса, ви речат, ете, повелете да живеете, да работите тука.
Зошто не? Меѓутоа, не би отишол таму да живеам. Иако е преубава земја, нуди буквално се. Мислам дека сум човек што некако се гледа повеќе тука, во Македонија, и не можам да издржам, а да сум толку одвоен од близки луѓе.
Да, значи, ја имам тој проблем.
Да ги жртвувам сите мои, нели, луѓе, кариера и убавини тука што ми се, за да уживам на друго место. Но еве, би кажал дека секој мора, секој што може што сака да проучува нови работи, нови земји, нови држави, е убава држава да се отиде да се види, затоа што, како што кажаш на почеток, нуди многу, многу работи.
Еден друг свет е тотално поразличен од тука, од нас, и технолошки поразвиен, и како, во секој поглед.
Не знаеш дали филм гледаш, дали си...
Да, баш так.
Така.
Посетивте некои места вака што ви оставија посебно впечаток таму? Дали имавте шанси или бевте работно премногу ангажирани што не можеше да се прошета?
Осетивме неколку ствари, меѓутоа не во целост, затоа што бевме отиде професионално таму и...
Дали може би за сега си направите некој планче која ќе отидете и ќе посетиме ова, да отидеме ова,
не знам колку време ќе имаме, да, искрено, затоа што има некоја агенда каде што и организаторот те носи кога си словен на некои дешавки. Бевме ги посетувавме градинките или децата каде што учат македончиња, каде што учат македонски јазик во училиште.
Да, супер.
И таква некоја агенда имавме, активности каде што сакавме да се запознаваме со луѓето кои што македонците кои што се таму, и реално никош не имале прилика во живот да не видат, само
на телевизија или YouTube,
или подкаст.
Или на подкаст, YouTube. Се надевам дека ќе не гледат. Голем поздрав до сите македонци во Австралија и ширум светот.
Мене ми беше така драго што посетив една арена. Љубител сум на и фан на тенисот.
Аха.
И бев баш се сликав пред арената кај што се одржува, нели, Australian Open. Така да нешто ми се оствари, така видов што ми значи. Друго, има прекрасни плажи, прекрасни прекрасна култура, поготово во Мелбурн има некои графити, убави нацрти, такви работи.
Да, урбана култура.
Да, но секој град, секој град во Австралија некако си е приказна сам за, за себе и е прекрасна.
Да, пиме многу култури измешани се таму.
Да, да, се запознав и со овој UFC борец.
Александар Волкановски, да.
Да, не прими, да, не прими.
Многу приземен човек, многу
култури. Сите тоа викаат за него, дека да, многу да. Фит бил, многу приземен, баш однака. Да. Дури и овие што се бореле нели до сега со него, после тоа остануваат во добри пријателски односи, да. Со нешто е редкост.
Кога ќе го видите на YouTube, на YouTube, кога ќе го видиш, буквално као, еве, као вчера да беше да седевме, као да него глуми тој негов живот, да, него да, таков е природ.
Супер.
Да, сега, само да напоменам, за разлика од минатата турнеја, ќе има уште еден град плюс, тоа е Gold Coast, град каде што не сме биле и ќе ни биде мило да го посетиме и да видиме што нуди самиот град.
Одлично. Да. Љубомора малци и многу од друга страна сум горд што ја пријатели кој штете. Проф, ќе ме шверцаде, да ме шверцаде ба. Иначе никој зашто?
Може.
Може ме нешто на топот. Може
security.
У, може како security.
Mm. А беше ти бубњар
кај нас. Ке се
сгазат од беше еден спот кај нас, така да може.
Да, да, да. Како да. Си каже песната?
Next time се викаш.
Next time.
Со мотори.
Да, 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 така.
И бубњар беше таму.
И бубњар беше
таму. Тело ти се тепа вокал так. Ти беше бубњарот.
Ми текнува многу добро, ми текни. Снимањето беше многу интересно.
Млади бе, многу да беше.
Млади. Се знаеме од многу одам да ќе звучи така. Мислам, ама едно 15-тина години сигурно. Да, од сам почеток. Прва, се сега многу ове запознат на плажа во Охрид. Снимавме некоја емисија со тогашно Томато продукција што работев. Некоја забавна емисија беше и таму ве запознав прв пат. Момци со бушеви коси толкави, двајца сите жени.
Култура ли сегаше
кај? Многу слаби бевме тогаш, не знам дали ти текна.
Не знам, јас знам дека сите девојчиња на плажа ве сакаат трчаа по вас, сите
дешоа по камерман.
Луцега,
кога сите девојчиња,
ја знаеш како се доживеа, викам каде овој со коса тогаш ретро коса. Да, дете, дека, младо дете со ретро коса од 80-те, викам, како овој дечко го
се јас? Тројца бевте во Македонија, така, ќе го стоплави покрен Влаче.
Да, и он имаше.
И он беше така.
Значи, ти си,
ти беше прв се појави.
И тогаш бе војкот на славата, тон, тон, тон.
Да, да, и сега
си. Многу јак сум се кеф тогаш.
Влаче прв се појави и искрено имавме многу слична фризура.
Да, со Влаче, да.
Мислам дека Влаче праеше тогаш така ладна, а мене ми беше природно.
Па природно ми беа, знам дека ми беа така коси, да.
Така како овце.
Да. Е, знаеш што се изненадив денеска? Седем и паш преме муаве со жена ми, или што, како, е, next time ќе ми биде. Прва песна, вика, чекај, дај, викам, која е првата песна? Ја наоѓа, нели, не верувам
во тебе.
Во тебе, така беше. И викам, чекај да слушам, ја пуштам. Најас пуштам да пее цела песна, вика, ја знам на памет, ја немам слушнато, вика, 10 години. Да. Цела на памет, ја знаеш и после тука, цела ваша дискографија. Она е 86.
Значи, наша генерација.
Да,
да,
ваша генерација.
Сме растеле може заедно за таа генерација.
Да, тогаш генерацијски.
Иако мислам дека помал, тогаш помалите луѓе поише не.
Да, да, добиќе мене беше така ситуација.
Да, но
другите не ќе да признаат дека не
знам. Ама знаеш како па после некое време тие што се твоја генерација по полека па горди стануваат што ти имаат како ти што си горд над пријатели одредени што ги имаш исто.
Имаме имаме среќа што публиката ни дае па и сами си дававме можност да еволуираме и да обстоиме 15 колку години 16 години на естрадата. И
за сега
ќе се навратиш на Next Time во 2008 како какви сме биле, можеби повеќе ќе не почитуваш отколку луѓето тогаш кога можеби некои да признаат, можеби знаеле дека има потенцијал у нас.
Супер бе, сега ќе се навратам на песните, но ми сиѓаат и старите хитови. Направите трансферите. То добро што е нормално да го смените стилот, ама нормално е, гле, сите со здравеат со текот на годините, барат нешто што повеќе ќе им одговара и така. Друг аспект дека ги имам слушнато овој муавет, дали е тоа свесно направено или не, се баше директно ќе ја прашам. Одредени луѓе во моите кругови викаат а намерно сменија стилот на музика зашто од овој поише пари се прави.
Да.
Да, луѓе што сакаат може да кажат.
Да, да, да. Не, дали беше тоа причината еве фаз да се случи или тоа се случи природно онака едноставно. Тие што не
знаат, знаат дека тој период ни беше многу тежок пред ја излези Ѓурго. Дури имавме така бевме на пат да речеме доста е со музика, не естрадата полека паѓаше. Немаше емисии, немаше ништо повеќе, не беше исто како во оние 2008 до 2012.
Бе се полека како да се даваат напори да се врати повторно.
Искочи Ѓурѓа, искочи Ѓурѓа некако од љубов така како ај Стефан испеа дома као демо и мислевме дека заслужува филмски аранжман таа песна. Тоа ни беше поентата. Аха, да видиме да. Ние како ќе сме задоволни со таков аранжман. Извадивме, у тој период Боки знам дека беше така подработуваше со нас 2-3 месеца, ни помогна со телевизиите некако да се расшири таа песна и доби на внимание. Реално што нас ни даде буст еден да сватиме дека можеби одлуката за кратење на наша кариера е погрешна. Так. Треба да си даеме уште една шанса да видиме како ќе го каде ќе одиме. Значи парите никогаш не ни биле предизвик, точно е дека се живее од пари, но не ни биле предизвик. Така да тоа е одговор на прашањето.
Ја би за сите тие што збора така, ја би прашал еве на пример, доаѓаш тогаш патриотска музика не се праеше.
Точно.
Се праеше некоја изворна музика, Јовано Јованкет, Море Сокол пие така ги преработуваме, меѓутоа еве ние се наоѓаме како поп артисти така. Научени сме да бидеме популярни како поп-рок артисти у комерцијалната, на комерцијалната сцена. И доаѓаш до момент каде што обработуваш песна, од типот на ја излезе Ѓурјо. И се прво, нашата мисла беше како овој текст ќе стане хит, затоа што ние бевме на викна хит да биде песна со два збора,
да, и се повторува, да, се повтора. Да ти влезе уво и тоа.
И од тука доаѓа одговорот, не сме направиле со цел за да заработиме, затоа што ние не ни мислевме дека ќе биде хит, ја направивме за душа.
Так.
Ме сфаќаш, така да тоа е одговорот.
Супер. И излегоа хитови, излегоа потоа едни од најдобрите спотови на македонската сцена.
И тие спотови коштаат пари.
Точно така, сигурно.
Треба некој да ги даде. Значи, пак ние вложуваме за да не има. Не зимаме за
да. Да, да, да,
а не вложуваме.
Вложуваш за да обстојуваш подолго.
Да.
Супер, ме
радува. Ако не работиш, ако не инвестираш, нормално дека ќе те забори.
Нема да растеш, да, или ќе останеш на нивото на кое што си, а така на, нема поента.
На крај што, Марко, знаеш што е работа? И да, еве и твоје луѓе што го зборале тоа, што мене реално дело вака како да ме погаја, меѓу да не ме погаја, но сакам да го одговорам. И да е така, да ние сме заработувале паријата, тоа е награда за добриот... Квалитет.
Точно така, ако нешто не е добро, не знам колку е претходно и да е правено и да е плагијат на ово и да е, нели, земено да ти го дадат на тацна што се вика, ако нешто не е добро, не е добро, не можеш да се работиш од тоа.
Луѓето мислат дека ако пееш патриотска музика, дека ти треба да си роб на тоа дека цел време без пари треба да пееш.
Да.
Епот, како што вика Мартино, кај посам нема... пари за ти да така ние направиме дело и ти да уживаш дека го гледаш на YouTube. Така, сваѓаш, нормално, тоа е круг каде што можеш да заработиш за да вложиш. Тоа е
што сметам, парите што ќе ги земеш, после тој како ќе ги потрошиш. Дали ќе бидеш коректен ете према твојата публика и ќе ги вложиш за да растеш и ти поиши, да понудиш нешто подобро. Или ќе речеш, аве што ми е гале, функционира се, вака, нели, ќе си ги трочиш, дур функционира. Тоа е за мене непочитување на твојата публика и на твоите фанови, ме разбереш.
Сметам дека сме добро воспитани од нашата мајка, од нашите родители.
Голем поздрав до нив.
Да, и не сметам дека тие пари ги користиме за... она за злоупотреба за нокен живот да
лутуваме
да
све пиело,
да се луксузираме со
не знам, не сум слушнал никога таква фира за вас.
Па никој што немало ни траш за нас затоа што водиме помирен живот, не патиме за тоа дека треба да сме број еден на сепаре или било што.
Да.
Тоа е беше мовот.
Така од тие генерации си ви.
Да, во ова што го работиме па и понекогаш се лутат луѓето, знаеш, кај абе не треба убаво тоа да сте
попустили
крстот на чело, да. Што се вика, знаеш, треба да... А трач ваму таму, меѓутоа ние сме го одбрале патот, ќе видиме дали е правилен или не е правилен, меѓутоа најбитно ни е да си се разбудиме свежи и да, на ништо лошо да не помислиме дека сме направиле. Детекно, тоа е најбитно.
Тоа е да ти е битна совеста.
Сега, другото, кој што сака, како сака, нека си се промовира.
Точно, ја тоа секој сум го викал, него ако.
Убава тема отвори да ти
кажам. Убава тема. Значи ја кажавте ви дека да сцената во Македонија пополека, не пополека, туку веќе скоро сцена, и да нема.
Абе има нешто
не,
се
има, се трудам. Не, има, само сакам да кажам вниманието од одредени, нели? Ајде, тие медиуми. како да кажам, воопшто како да спласна, да. Како да го снема, преснана да се промовира толку македонска музика, па, македонски потоп.
Не, само музика, само политика лично, има на телевизија. Да. Само политика, дури и таму кај што има сцена, еве како кај ние сме гости од, нели, од музичкиот дел. Да. Стално се бута и политичар тука, а имаат 500 други
да.
Емисии кај што може да зборат.
Еве, ја тука ќе кажам пилиња, кај мене жалам, вратите ви се затворени.
А кај нив?
Се наредна, дека политичар. А... Так, здраво се извинувам за она што го кажав минатиот пат.
Види, знаеш што, што размислав прегеска? Викам, што тема, ако не прашаш нешто, викам што да збориме. Ми дојде на памет дека, кога збориме дека нема емисии такви работи, не, не дека нема ни една емисија,
да, да, не, не.
Има емисии, но работата е, ние сме музичари, имаме материјал. Дај луѓе да не видат како го отсвираме во живо, како пееме, пошто нема секој прилика да те види во живо или да те слушне, освен YouTube целата кој ќе оставиш и тоа. Тоа нас ни фали како музичари, перформанс. Да не слушна, да
се дозволува да планирате некој концерт.
Идеме во емисија, уште да ти кажам. Идеме во емисија и стално сме биле тие што одбираме емисии. Зошто се лута, ама вие нигде не идат. Па не идеме, брат, затоа што не на почитуваш. Доаѓаме во емисија, ни вика да пееме 4 песни. Од 4 песни, 2 ни пуштаат во етара, 4,
да,
4
да.
Саата седим во емисија, да снимиме песни и не ги пуштаат.
Да,
зошто? Не. Затоа што некој друг си имал некоја агенда, спонзори, монзори. И тоа, тоа е, за тој, за тоа зборев, нема медиуми квалитетни да,
да, да искочиш да биде тема, тоа
сработа. Да,
еве, во поново време се отварат, се затвара можеби на емисии на телевизија, меѓутоа
се, да, се отварат
на
YouTube,
вака
да.
Подкасти, да, 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 така. И гледам дека се почесто ги има, да, и треба да ги има.
Само тука можеме да збориме до сабајле, луѓето треба да видат и како, знаеш,
да, да, да.
Како изведува? Што е целата премиера?
Епа, на редниот пат, ја ви ветувам, кога сега да ќе се договориме, ќе го способам студиото тука
ти за направи една гитара,
амплакс
ја ти кажав за...
Не, добро, да, и гледа, и разбирливо, за еден месец ви почува и турнејата, не би се ве замарал сега, би оставил, ако не за после тоа кој ќе се вратите, таман со импресии, тука ќе го средам делов од студиото и правим амплакс. Убава
ти е позадино, да ви кажам правам.
Да.
Подсеќа на... На црно, на дресов фудбалски, Македонија.
На Македонија дресов, да, секоја ќе кажеш.
То ја го правев.
И, да, една од сцени што најмногу ме наежила е ја излези Ѓурѓо со комите и спеана. Дали очекувавте тоа да се случи? Еден, не знам на кој настав беше,
но најдов дали очекувавме, да, на повеќе настани, на повеќе настани.
Да, на првиот тебе. Кога се случи тоа?
Првиот беше за
на стадион.
Колку години?
На стадион. Не, не, на стадион беше.
На стадион беше.
Прослава имаш?
Не поканија и еве каде настана нашата, нели,
пресвртница.
Пресвртница, да, меѓутоа тука не бараш финанси, ме сфаќаш. Тука знаеш дека со треба да ти е чест да испееш со најавачите на комити или ајде да речеме други симпатези, нели, други групи. Во нашиот случај со комити испеавме. И на наше огромно задоволство, они беа голем бустер за дигање на јајзе Ѓурѓо, да луѓето почнат да сваќаат како една химна и навивачка песна.
Да.
Таков призвук донесе. Затоа што да ги спееме, слушам кај шума шумите, нема таков призвук или некоја друга песна што ја обработивме. Ѓурѓо беше стрикно со таков призвук 7-8 мини, каде што со комите може да звучи сварно химнично.
Ја прв пат ја се знаев, имав слушнато претходно, дека... Нели, ја пееле заедно со вас, со вон. И на, имаше некоја прослава исто во Јанес Андански салата.
За Вардар
беше, да.
Два пати спеавме,
и
да.
И таму, да, и тога за прв пат во живо слушнав како пеат неколку илјади луѓе со вас заедно.
Беше така?
Бев, да.
Да.
Се ја сеќам у моментов, сериозно ви кажам. Ја тогаш останав без зборови, ќе се несвестнав, ќе пум.
Држи го.
Да, сериозно, да, колку и да звучи вака сега, не ви правам лице, ја тоа што останав без зборови, фасциниран го зборев тоа зашто ми беше така некако, не знам. Нереално.
Види, секаде каде што биле комити како најдоначка група, сме искачале како благодарност према нив. Значи, толку сме им благодарни што ете.
Да.
И секаде каде што одиме, кажуваме дека они се дел од нашава понова кариера, каде што направија Јајзе Ѓурѓо да е химна во моментов.
рече за нашата понова кариера. Ајде да се вратиме на почетокот на кариерата, брат, 96-та година. Златно славеќе и Сидо фестивал. Се сеќавате воопшто на тие денови?
Пред Александар Македонски.
Да, пред Александар. Времето на Александар. Се сеќавате на тие настани?
Нормално дека се сеќаваме. Меѓутоа мислам дека како деца малце не форсира, ние не го сагавме та толку.
Се, да бидам вискре, тоа да слушам. Дали...
Не сагавме многу да пееме, иако сварно вујкото наши, мајката наша, проценија дека има голема музикалност во двајцата.
И се од овој аспект мислиш дека направиле грешка што те не малтретирале, замарале?
Не, меѓутоа, или... види како се одвиваше. Не пријавија нас... Идевме во Златно славеќе, меѓутоа во хорот. И имавме малце поголема мака таму да почнеме да пееме со некоја песна, па отидовме на Сидо, на аудиција, и замисли што ни се случува. Мајка ни носи со пегличка.
Сидо во
Битола. Да, во Битола. И одиме во наке Битола со пеглата на мајка ми, кола, и откажа на плетвар. А аудиција треба да... И мајка ми тогаш немаше многу финанси. Како знаеше, се снајде од прилеп такси, она остана на плетвар, чекаше мајстор, ние као дечиња не знам колку имаме, 5-6 години.
Мајка што ти е?
Не, однесе такси на аудиција и ја и Мартин почнуваме, седиме на аудиција, чекаме, гледаме многу дечиња и нашиот ред дое. Имаше една песна, затоа што нашите се разведени, имаше една песна, нешто ако ме мама зема, дали тато тебе ке те нема, и ние таа пев.
Да.
И ние пееме со Мартин и убаво у терца почнавме да се пратиме и како пееме и плаче.
Еј, срди. Колку години имаме да под мали, 8 години.
Добро глумци, Гизија.
Да.
Тогаш Кире Костов беше главен директор, не знам, на Сидо.
Аха.
И одма, одма не примија.
Браво.
И доаѓа мајка ми ишо, не примија, викам, супер.
Треба си на Златно славеќе да плачеш.
И послем тоа, послем тоа на Златно славеќе отидовме со фудбалери и кошаркар. И така почна нешто, како, мислам таму и заврши детските години. После Златно славеќе некој више со музика да се бавиме, отидовме на фудбал.
Да, фудбалери, и знај да збориме за тоа.
До 19 години, да.
Може за фудбал.
Бајаги време, да. Фудбал имате тренирано. Ја дознав за тоа, искрено претходно, не знам, мислам, знам од многу одамна дека играте фудбал, ама се сеќавам кога дека првпат Димитар ми кажа дека сте тренирале фудбал, водител од Димитар. И да, он ми кажа тогаш, ако ни фудбалери ги знаат фудбал, што збориш?
Супер е, супер.
Да, супер си е голем
посадот. Види, ние тренираме со Димитар...
Атанасов.
Да, Димитар Атанасов, да. На Сара Мест, на Сара Муши.
Уште ми е тротуар пишан во...
Да, тротуар и послед, тротуар ја подарам. Супер време.
Тренираме во Ѓорче Петров. Меѓутоа го фативме оној крајен дел, кај шо, пошто он е помало од нас, генерацијски, фативме крајниот дел од нашата. Нели, фудбалска кариера.
А, на залезот од кариера.
Предходно бевме во доста други клубови, како Работнички, ССК, Драчево.
И зашто престанавте со фудбалот?
Славија, во Вардар, сме менувале. Да. Знаеш, као деца, ој не те пушта, кидаш таму, па ќе поиграш, па ќе доат други, па изидеш.
Да. И смејам. Дали тогаш беше... Ја тренирав, колко и да не ви се верува, еден период од мојот живот, ватерполо.
Да.
3-4 години.
Затоа имаш граѓа.
Да, затоа сум ваков широко рамињата, да. Корпулентен.
XL.
XL. XS. XXS. Тоа е тоа. И знам дека во игра влегува оние деца чии родители дава пари за клубот. Дали го имаше тоа во фудбалот? Мислам, за Стрекја во ватерполо па немаше многу што тренира и сакал некал пак ја да пушти
да игра. Секаде го имало тоа.
Секаде.
Ние не сме го видели, меѓутоа секаде знаевме кои деца се... Со повеќе врски кои не. Ја и Мартин идевме сами на тренинзи, немавме таква поддршка како во музиката.
Дури се дали дома сами живееме.
Да.
Да, дека, не дошле родители никој.
Да, дека е се. Абе, те ми треба подпис од родител, дека.
И почнавме да редиме кецови таму средно.
Футболот беше кецови за тоа.
Дедо ми покојни, Бог да го прости, вика, ако не ги поправите кецовите, ќе ви избришам, ќе ви откажам од футбол. И ја тогаш првот му се заканив нешто, као, ти, као да. Не знам од кај ми дое тоа, до ден ден се кам. Ама за фудбал ми
беше... Нема да кажеме кај го заврши, тоа уште куца.
Не, добро дедо ти е и го почиташ, меѓутоа, у тие пубертетски години,
да,
деца да се многу ранливи и треба да внимаш со што се закануваш.
Да, така е, избувили сме, не можеме хормоните да ги...
Тејче со дискети идеше во интернет кафе и снимаше слики од Роналдо.
Да,
да, па тогаш...
Вистинскиот Роналдо.
Те ве седите, имаше само нели
да,
за флопи диск.
За флопи да
станеш. И една слика ти се аплодира сад време.
Да.
Јас сите ги чував во компјутер.
Браво.
Од Роналдо.
И што ве натера да се откажете? Што ве
више тоа? Ете тоа, немавме некој ја поддршка покрај тоа успех, нели гревме клупа и јас почнав со некои гаражни бендови.
Да.
Првиот гаражен бенд, не, првиот гаражен бенд ми беше
поздрели од
ми беше Iron Maiden трибут.
Што збориш, да? Да. Имавте Maiden трибут бенд?
Да, ја.
Зашто не знав јас ова?
Јас со едни другари.
Аха, да, да.
Ја моја матична музика е Iron Maiden и Backstreet Boys. Почнавме со Backstreet Boys, па преминавме во Iron Maiden.
Ја и плеги сега в Maiden.
Да, уште ги слушам Maiden.
И на концерт бевме во Белград.
Да? Ја да, не бев. Ја брфа другар мој отиде таму крај на 90-ти во или почеток 2000-ти како иде
на Бепси
во таму настапува Iron Man.
Најдобрата ера.
Iron Man, Iron Man. Iron Man се дека сум Iron Man попален за трчање триатлони, да па затоа.
Мислам дека Iron Man најдобрата ера е таа и другарти убава ера фатал.
Да. И така, дојде фасциниран целиот, еди скачаше на сцена,
Таму глас ретко се слуша, да.
Е, глас. Сеја не знам дали со Брус Дикинсон фати така.
Да, да,
он е, ја бев изненаден дека он и пилот, и не знам таму нешто нуклеарен физичар
да.
По професија.
Се стран уметник.
Да.
Дори ние бевме последни, може меѓу последните концерти, па он него му...
Имаше најда... рак на грлот.
Да, рак на грлот, па правеа пауза.
Јазикот, да.
А беше у Белград, знам со Лозано бевме тогаш у Белград. Убо си помиравме на
со Лозано беше на Меден?
Да. Ја викам, кај слушаш ти Меден?
Чеги Лозано ги слуша, ајде Меден сега.
Чеги, чеги.
Следен те викам да дојдеш да направиш.
Не, Лозано да знаеш кога кос имал порано.
Значи, сериозно. Тука
вака нема да го познаеш. И
Джо човек.
Он ги пеел Меден, ама со трилерчиња.
Така?
Да. Опенинг, да, пошо. Мислам дека свадби имаше порано пред кариерата негова голема.
Не знаев за оваа информација, фала.
Не каже, он ке си каже.
Ај, ке си каже,
ке си каже, сабиот, да, не го издаваме.
Може пеел опенинг Меден.
Да, супер, браво.
Со таа коса.
Не знаев ни дека имал долга коса, не го дам да го знам.
Да, имал и ама ако викнеш, ќе поваре му да ти донесе во
слики, да.
Во емисија.
И хармоника. Ма хармоника Maiden свирал.
Да, тоа добро.
Друпер.
Не, да. Е, пополека, Мартин ти веќе влезе во брачните води. Веќе се давиш.
Да.
И јас исто. Не бе, супер, мене се давиме, се уште пливаме. Па ќе почнеме од Стефан, до кај се неговите планови?
Јас сум пострекнил од двајца, да?
Да. Ај ке речам не.
Ја бе, кај сум, имам убава врска, фала Богу.
Колку време веќе?
Фала Богу, имам убава врска.
Да, по толка врска
па, 3 години сме да. Заедно, мислам дека најдов човек што...
Како стола се.
Што ме да, разбира и ми е поддршка, огромна поддршка. И фала му на Бога, пак ќе кажам, што ете, после толку години кариера со женски,
да.
Најдов сварно квалитетна девојка која што ете, се сакаме
заедно. Имаш некои планови посериозни, мислам се, знам дека нема да ги кажеш се.
Да, сега да австралиската турнира.
Да, после австралиската турнира.
А секој човек има планови, меѓутоа
да не ви интересира.
Не ми се збори за.
Нема што да крие. Види, треба да криеш работи што
не некој дата, затоа моментот кога постои прашањето викам да се да го кажеш па можеби ќе го уништиш моментот, нели? Кажа нормално, ако некој
приска. Нас барем
тоа. Не, дали сте вака ќе постави прашањето? Дали Стефан од оние луѓе кои што смета дека бракот како брак е непотребен или од оние луѓе кои што си го сака почитува бракот и сака да стапи во истиот. Дека има луѓе кои што не веруваат во брак и
да, да.
Воопшто не им замерам нивна работа вратна, што сака да се прават или
бракот е заедница каде што ради деца знаеш по документација
да.
По онова кој е таткото кој е мајката треба да постои и измислен веројатно заради тоа меѓутоа
за полесна подолга ја
ги разбирам, ги разбирам и сите оние кои што не се за брак, а имаат огромна љубов и ја делат со некој со некоја особа, ме сваѓате.
Так.
Меѓутоа, од друга страна не можам да разберам луѓе кои што не ќе да имаат деца, веројатно затоа што мислат дека сакат животот само за себе да се го посветат и било што, а они се настанати самите од љубов,
да, нели? Да. Абе...
Така да, меѓутоа, секој има право на, на своје размислување, јас сум за...
Така. И ја пробам да не ги осудувам, луѓе, мислам да не ги бам така, зашто познавам веќе со годиниве, нели, запознав и многу луѓе со најразлични травми, кои што имаат живот. И од дикс причини не сакаат нешто, се плашат од одредени чекори и така, и затоа гледам, нели, да ги сослушам, да не носам.
Тоа види,
да, зависи. Иако и јас сум од тие луѓе кои што многу сакаат деца, гледам, сметам дека поентата, нели, на живењето, твој крај, не, сепак да се репродуцираш, да, да оставиш позади тебе нешто. Ама па има луѓе кои штета, нели? Сега било не може да имаат деца, да, да гледаат на секој друг начин.
Се дека
па да...
не добиеш дете, веројатно нема да,
да
знаеш.
Да, не можеш да знаеш, точно така.
Како би било, како би било, меѓутоа сметам дека тоа е најголемата љубов, да, што може да даде еден човек, нели? Да, создаде нов живот.
Дека так, луѓе овој веќе се исплашени од браковите.
Па бенат премногу
јамиста. Со оглед какви бракови примери постојат веќе.
Да, и какви модерните преоптоварувања, да, животни, кои што, знаеш, некако се, ја мислам дека се уплачен. Ја бев уплачен до некој, значи, до пред некој време. Да. Искрено да кажам, затоа и пред две години се земав, а... и превземав други чекори, искрено долго време живеав со оној муабет. Абе, пари немам доволно, немам сигурна,
да,
работа, не немам
муа. Треба стан, не, да, не сваѓаш дека треба да се бориш. Може би самиот брак те натера да почнеш да размислуваш.
Точно така, тоа сам да кажам. Мене сите тие ми направи една животна блокада, тие размислувања, и сега се викам, колку погрешно размислување е тоа, дека моментот откако, еве, се земав и повеќе се трудам и поуспешен сум во работите што ги работам, разбираш, како да сум посконцентриран, не баш како што рече, како да имам некоја цел за која што се борам, не.
Па има, ти се раген офистик, само слаб карактер, веројатно би потворил тука. Меѓутоа и тие слаби карактери доаѓаат од некој претходно искуство, нели? Така, да, како што кажа Мартин, се наоѓаме во многу материален свет,
да,
каде што сите збориме за љубовта, меѓутоа љубовта гледаме во призма на Инстаграм, да, и на, да, дали ти имаш Ферари и одличен луксузен стан. А сите знаеме дека нашите дедовци повеќето,
да,
се родиле во шталаме,
да, сваќаш. Да, живееле во една соба,
кажа се роди во шта, па го израснале, станал добар
човек. Инстаграм го смени светот.
Да, социјални, да, ве го прави минатата, баш минатиот подкаст со Лоба Муабето за социјалните медиуми. Колку вас ви го променија животот социјалните медиуми?
Мене ич. Мене ич затоа што едноставно од првиот ден сватив која е поентата на тоа, на тој медиум, да, да, и таа ствар. Едноставно, пред некој ден ми вика другар, еј, видја девојка на... Дали ја знаеш? Кај да знам вака, треба живо да видам.
Да, 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 тотално се
разлиш. Вакво е, два различни се филтри.
Нема да кажам со кои две инфлуенсерки во одредени сфери се запознавам, збунети дека не знам кои се, наамо, натаму и...
И навредени?
Не беа добро навредени, само беа збунети дека не ги познавам, нели? И окей, после отварам стварно, излегува дека ја не ги препознавам, зашто на нивните профили се тотално различни.
Да.
Ги знам кои се, им ги пратам профилите, ама, брат, тотално различни. На сликите една личност,
да,
тука друга личност. Ти
треба вака да застанеш на телефон и да речеш, чекай да идам.
Чекай момент, да.
Социјалните
социјалните
мрежи имат и своја убавина и придобивка. Предност, која е? Ако си јавна личност, и ти треба пласирање на новост, на,
да, да,
на,
да, каде се настапил, да си го пласираш,
каде,
да,
колку публика имало, како вид на концерт си одржал и се. Значи, е убаво, меѓутоа е лошо затоа што луѓето забегаат дека треба се да пласираат на Инстаграм, да, и почнаа дури да ги кријат лайковите. И ја, например, не кажем, неаме нешто на Инстаграм премногу лайкови, меѓутоа имаме многу публика.
Така, да. И кога ќе излезеш на улица,
и што сакаш, поише лайкови или
ги публика? Добиваш искрените емоции од луѓето, така,
тоа е тоа. Тоа е створено само за убавата страна од животот да представуваме и,
да,
затоа викам дека не е реалноста.
Ге, ја пак ќе кажам, има добри страни социјалните медиуми, се покажало тоа, нели, во потрага по исчезнати лица, животни, што и да е помош за одредени луѓе, да, донации и така, да, натаму, и тоа е супер работа, но штета што не е таму застаната. Што се секој сега најнош има мислење за се, и тоа мислење го кажува буквално без размислување какви последици, да, може да има према другата страна што не е човечки според мене, ме разбираш.
Еве, на пример, запознаш девојка на Инстаграм во денешно време, така се запознаваат.
Да.
Ќе се видат у на локал, тие не ни зборат, меѓутоа ќе се запознае на Инстаграм, одма со некој коментар. И ти го отвараш профилот на особата, еве да речеме на женско, и више знаеш како изгледа. Тоа не може да. Више не ти е мистериозно, ме сваќаш, ако нешто се случи, па како тоа би било што.
Да.
Нема мистериозно, више ме сваќаш.
Акцијата, бркањето, моментот да стигнеш до тоа е она што го прави интересното да биде. Пример. Па така, де ја од Роберт Дубилов, кој слушав, тој муабет, прво правевме муабет на овие теми, оддам ново. Вика, Мрче, искрено да ти кажам, вика, најдобар момент ми е додека бркам, да стигнам до тоа. После тоа вика некако така го губам интерес. Тоа беше пред 15 години муавец, што сме го правеле со Дубилов на невеста, не си видио, не сменето од тогаш.
Цел ден чекаш да се видиш со девојка.
Да, така си.
Сега,
тоа е тоа.
Гледаш на истории, јаде ваму, пие кафе таму со другарките, кучето го шето. И некако
знаеш, цело тело како изгледа.
Па добро, ја имав на пример
порано. Тоа скроло, одмор прво гледаш, па после гледаш. Да,
е различно време. Ја прв пат кога се заљубив, тоа бев дете, на 17-18 години. И ја запознав девојката на некој роденден, после ме двај чекав да среднам, да дознам чива, дали се знае со некој све.
На автобуска да се чекам дека сме не можеби се слушаме еднаш дека двојник имав тогаш, так на телефон, јало вечер у 8 на автобуска,
ким се чекаме,
да? Да, или она така, или ти, ама упорен сте, брат, седиш и чекаш, или она, седиш.
Касно 40 минути ти е страв порака да пишеш дека скапаме.
Да, дека порака.
Батали те, мама, да не... Да, чекай. Идеме дома да не ги најдеме луѓе,
жениот да не си ги најдеме. Ти ме не те праша, па ти си човекот што се зема минатата година, ако не се лажам. Така?
Точно, ја викам, зашто мене не ме пражаш?
Леле,
така. Толку напори вложив.
Тоа е тоа.
Да, се земав, ете, одлучив така. На 36 години, сега сме 37 години.
Добре, значи 30
конечно, дека, конечно сватив дека сум зрел за, за нешто повеќе. Значи, сега... Не ми дошло тоа чувство порано. Значи сите ви кажа, е, знаеш, порано си се земал. Ја се водам по чувства, значи така, не се водам по тоа. Морам да се земам, мора да бидам со...
Ја пак ќе кажам, ја имав среќа во живото што не ги послушам за овие работи сите луѓе што ми зборуваат. Зашто ако го направев тоа, сега ќе имав уште една неуспешна врска во мојот живот, мислам, брачна, кој што други проблематики повлекува.
Машкото мислам дека треба да влезе поискусно во бракот. Може и се сложуваш, не треба да трае бракот 5 минути, па
така
направи деца и ајде, пустем фрли ги, пошто јас морам у кафана да седам до сабајли.
Но ја, не треба и слобода да се крати. Тотално го лайфстайл и се па потоа влегува во брак, како да ви кажам. Иначе, баш заради тоа дека сметам со тој лайфстайл што ги има предходно искачање главење до ниједно време терање, дека не можам да бидам во брак, дека нема поента, нема смисла што.
Слушај, ние сме музичари.
Не сум дома, во брат, кој?
Брат, ние сме музичари, не сме брачни советници.
Да, ама не, ама ми треба вашиот совет како луѓе кои што поминале низ шито и ресето.
Ке ти остам, ке сте отам, ке ти остам.
Шито и ресето.
Визитка ке ти остам после емисијата, можеш да ме контактираш.
Нема проблем. Така ќе ти се јавам, брат, чекај
малце. Се збориме на вечер.
Не, како ти се... Што правите вака за да ви биде интересно во брат? Како го си го поминувате времето заедно? Брат,
ние сме 9 години заедно. Тоа што го правевме Андреја,
бивша рекометарка,
прочитав се си. Луѓето уште ја пишуваат по медиуми со рекометарката, но не е веќе рекометарка, веќе 3 години не е. Се работи како IT програмера.
Што збориш бе, од една крајност во друга, бе, многу ми интересно вака која ќе слушна.
Марко, слушаме и реков, треба да носиш дома.
Да, мора пари да носи дома, мало, девече, од ова се ова топкеме што фрлата нема. Ова
музикава толку.
Музикава толку у Македонија. Ај ти е сега, учи да програмираш.
Како во сите бракови, нели, има и лоши денови, добри денови, меѓутоа, тоа, како што рече,
лоба. Како се справувате со лошите денови?
Тоа е нормално во секој брат. Као секој ден е.
Со љубо.
Види, немаме ние такви лоши денови. Меѓутоа знаеш да си замериш за нешто.
Добро, фала Богу.
А тоа се ситници.
Не, па тоа ми интересира се дали. Добро, тоа е нормална работа, секој ден е во секој брак.
Садовите не ми се исправи.
Да, добро, јас сум понекогаш ќе станеш едноставно си понапнат, не знаеш зошто, тука ти почнеш на незикав силјак да се понашаш и сваќаш дека не треба, цвичиш после малце, па после она го користи тој момент.
А и женско како женско, знаеш, има и периоди женски кај што треба да сватиш. Така да...
А офа, немашките што немаме периоди? Молим те.
Па да, не знам за тебе, ја не...
Немам ја периоди. Добре, ако ќе видам, мојот живот е еден период голем. Така
мене
да...
ми завршио.
Не ме да ви замрзите. Така е. Супер.
Да, брат, тоа е.
Тоа е, да кажем, накратко, тоа е тоа. Сега да се вратиме на оно што следува, брат, за да најавим уште еднаш пред самиот крај, с коледен сад си правиме муа вечиња. Да ја најавиме турнејата, односно ме интересираше, ова сакав од преска да ве прашам, дали сега, next time, когода тебе вака на, можам словно да кажам, една интернационална светска турнеја, не е светска, добро, австралиска турнеја.
Па, да.
Дали се свират и старите хитови или само новите кои што ги имате сега во последниве?
Тоа е, види, тоа е многу интересно прашање, зашто? Затоа што се бориме со желбата и со реалноста. Желбата ни е дека сакаме да свириме и стара музика, значи поп, рок, песните. Меѓутоа, најдуваме на своја мислење во глава дека може би не се премногу познати таму тие песни. Може би грешиме, дека не пробаваме, нема да знаеме. Меѓутоа, ја ги советаме ве, со Тимов, со бендов што нели не прати, дека сакам да понудиме 5-6 песни поп-рок, за да биде позанимливо и за нас и за нив. Да. Може би ќе налетаме на луѓе што малце ќе гледат вака со...
Ќе се чудат што е.
Што е ова, меѓутоа сметам дека доколку даеш една убава енергија, ќе ги доживеат песните на убаво ниво. Така да ќе се договориме, ја би сакал да пееме наша музика.
Ти би сакал, Мартин? Или малце поздржаш?
Не, не, ја искрено да ти кажам, уживам повеќе во старото. Значи, не, може би не во...
Мислиш на старата музика?
Старата музика, чекай, затоа што ми е по... повеќе работи, да бидеме реални.
Поише свири гитара.
Така, да.
Да,
ти бе, ваши авторски песни, сами сте ги правите?
Поголемиот дел авторски, дел. Но работевме во тој период и со Лазар Цветковски, кој направи многу бои песни за нас. Стефан, имам песни кај што не се авторски, Стефан има и текстови негови само. Со Јован Јованов работевме на првиот албум, Дамјан Лазаров беше. Тој период не можеме да го забораваме, затоа што тоа ни се корените. И зошто ние сме денеска на интервју, да не биле тие песни, може би не би биле као музичари.
Значи, што сме во... ја цениме работата со тие луѓе од тоа време.
Евровизија беше тога што...
Та, која година бевте на Евровизија, го заборавите на тогу 2009 година, со која песна го видов и тоа, ја
изслушав. Нас луѓето, знаеш како ни викаат?
Нешто што ќе
остане. Нас луѓето ни викаат, еј, од која сте познати? Викам, познати ние сме од која се појавивме.
Така е.
Квалитет и познато не е иста работа. Значи, ние сме познати од кога, од самиот почеток наш. Значи, кај да одевме, имаше луѓе, имаме база на фанови.
Имаме маркантни бевте, ви викаме...
Растеа со нас. Растеа со нас.
Бевте маркантни момци.
Да, но во еден момент одлучивме да дека треба да се смени нешто и да отидеме во нешто...
Да, да, добро.
Треба понудиме квалитет на музичко, на музички.
Да, не те бивало, не може да отидеме во видеја.
Прв гарашки бенд заедно кај што...
Карвош? Беше, тој? Да, заедно кај ја имам кај што... Бевме бара...
Дори спев една песна да најдам од што свирите Карвош, мислам.
Да.
Така имаше... И слушав, тоа се апла рокерски настроени...
Па, тешки текстови, така, малце...
Со лоша продукција.
Кај ги ни снимавме тоа беше. Некоја награда освоивме од МКЦ као бенд на вакво, на фестивалот и гратис имавме снимање.
Ја на времето единствена награда така со пенштија имам освоено февруарски рок поход се правеше луѓе 95-6 година така тој период и добивме за снимање така песна во студио во Драчево некој не знам како се викаше паком ја бубњеви све ставам лако стигаме тоа едно подрумско мало просториче тој ме вика не бе нема шанси бубње немам ни микрофони вика ќе ми кажеш вика тогаш оно на
да на сајда
да вика на таквото ќе го направиме ритмот.
Ти како ќе кажеш нам?
Ја плачев дома, бе. Плачев дома, се не видев сите си сними, ако што треба, ја низо. Брата, цел се губње ми донесе.
Ние, знаеш ли како снимаме? Гитаристов Коста тогаш беше, као парал гитара, свири, гени му вика, абе, каков клик? Ти свири му, он тропа. Тоа, брат.
Да, нема, бе, бујте.
Вага, темпо.
И не се снимам, не таму, не снима гитаристи и вокало, туку ја прво го снимим ритамот. И го пушти сите тројца од еднаш, као лајф, удримавај. Некаде имам дома касетата, треба да најдам да видам каде ми е.
Многу битно за тоа време што до ден денес останаме пријатели со истите луѓе.
Да.
Коста, првиот гитарист во тоа време, сега вода минус. Јас сум му кум, кај нас исто во Next Time продолживме да си свириме заедно.
Ги носите на турнијата?
Да, мето басистот.
Не, во Австралија не.
Во Австрија отидено се гледаме...
Не, по-скратен состав.
Се гледаме летен период и драмеров Петал, тој е уште активен на сцената.
Горан па така. На Евровизија.
Он остана, он остана и значи, си го продолжи патот. Тез, така,
да.
Кавер, како да го наречам, не е тезгата, но така го зборат. Трибут бенд, што би рекле.
Да.
И сите си се така, пак горе долу.
Одлично. А дали ќе ја носиме девојката, односно жената во Австралија?
Nope.
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 Не ви се лутат за тоа?
Не, не, види, не, се, не. Се лутат. Еве, јас, пошто он за девојката ќе збори, а за жената се лутат, но ја викам, јас кај тебе на работа не идам. Ти мораш да го сватиш дека ние работиме таму. Викам, ако дојдеш ти, ќе треба парите да ги потрошиме за твое патување.
Да, да. Добро, да, и факт е.
Дозволи за реновирање, мора да ги потрошиме.
Да, барем нешто дома да средиме. Да. Тоа е тоа.
Ама ќе одиме, викам, во Охрид, ќе тоа се.
На Кајче.
Ја ги идам на Кјанто. За се...
Љубаниште, Маци. Викам, Маци, у Љубаниште, што се гираш?
Љубаниште.
Кам, 2000 денари.
Свети на ово кам кета носа.
Да, со врски ако фатам.
Да ти кажам прај Љубаниште бе многу убаво. Секој лето идеме и.
Да, да, да. И сфално. Ја нема жа вака да сите сум им кажат. Охрид ми е едно од најубавите места. Немам
да.
Многу многу прошетано, имам прошетано доволно за да можам да кажам дека Охрид е едно од најубавите места кои што сум ги видел. Дефинитивно. И не можам не можам да си го замислам летото без да отидам на некој ден во Охрид. Значи може да отидам да. Во Грчка на море, Црна Гора, кај да е, да се вратам и морам да отидам на една недела во Охрид. Значи летото
дома
не
си е
ми е
дома,
лето.
Знаеш како спомените влежат од детството, екскурзија од едно друго. Значи Охрид си
таму Охрид... next time ги запознав.
Иш.
Да. И таму
ние тебе
тоа идеш на истото место,
на истото место. Да, да. Се навраќаш.
Седиш на местото гледаш.
Така што беше.
И вака идеш покрај плажата му.
Тука Мартин го направи здраво, тука на сте.
Марко, Охрид е, Охрид е најубав. Меѓуто на Охрид му фали малце организација за леден.
Менаџирање поубаво, да.
Не да може да заглавиш или судар да има негде по патишта. Значи, као туристичко место мора нешто да се...
Јас сметам дека на Охрид му фалат бродови за брза помош. За реагирање при, не дај Боже, ситуации. Мислам дека немаат, барем до пред некое време нема, зашто знам дека го правев муабетот со одредена личност со познавање во таа област. Тоа сметам дека треба да се набави како едно од првите.
Или транспорт.
Брз транспорт, бе, дека имало ситуација во
мој летен период. Транспорт од плажа до плажа, така што кажа.
Да, абе, за плажа до плажа ги имаш више таксиња на Нелија. Фак, да, фали некој јавен превоз, да, се од тој тип поевтин што ќе биде, така.
Но, и, побързо,
не дай Боже, брат, знам за една ситуација, нема да се навракам на таа случка, зашто е неубава, со многу неубав крај. Требаше да пристигне брза помош пред години од Охрид до Љубаништа поради одредена несреќа што се случи таму. 4 сати им требаше да стигнат затоа што патот беше захрчен поради гужви. Не може да стигнат. И,
може да се, мора да се инвестира во водниот, нели,
да,
превоз и
во многу работи треба да се инвестираме. Ете, тоа е едното да буде со мене ми сметам многу.
Патишта да ќе се ослободат, меѓутоа цените да не бидат изгори, нели, на таков превоз.
И мислам дека малце треба и културата на луѓето да се смени по нашите плажи, затоа што истите луѓе кои ги видиш во,
да,
во Грција во некои луксузни плажи, ко го менуваат, ја менуваат,
да, да,
културата,
да,
сака да се
тука копат нас, со странци. Да. Јас се расправав ова лето со одреден, не можам да кажам господин, ама не можам ни да кажам тоа што посакам да го кажам тука, со одреден човек, кој се е тоа, зема пред тето, ја остави цела една кеса, го истори сокот од тетрапак, викам, добро, ке, ке остави во кесата, го остави до кесата и тргна да си одат.
Чикај,
кој си ти на мене, кој си вака ти пред детето, моје ти пред дрзно, ја останав збунет, окей, века, ги собра.
Дори ти е криво што си му го кажал, бе.
Та, и си викам, добро, окей, ако е ова, тоа што сакаш да го ставиш зад себе, зашто, брат, ја што викам, ако си таков со околината, ќе бидеш и према тие што ги гледаш и воспитуваш дома
тато. Дори кривки спенеш, а?
И тоа е тоа, ако сакаш да си гледаш ѓубре, не си ѓубре, извинете, не знам, а тоа е тоа. Момци, фала ви многу,
фала
ви супер се поменав, муабече за повеќе теми, намерно не сакав да ги искористам, можам со вас дутре да се зборам, можам за све да збориме, не сте луѓе кои што имаат влакна на јазик, да не сакате да искористите оваа шанса да му плеснете на некој нешто во очи што ве нервира.
Може би немаме влакна на јазик, но влакна на лица. Да, браво,
има да лица. Мене ми е многу бела луѓе која ќе
изгледа. Беле, беле.
Уште 10 години постаро тоа што
сум. Зашто беле, стрес.
Ја не лажам, да, ја имав една така по... Појаги стресна година, што на мене ми беше многу стресна и тогаш ми се одрази со тоа. Да почне да ми белее косата, од тогаш колку и да пробам лаво да живеам, не застанува. Само ми белее, ми белее, ми белее, ми белее. Луѓе ме теша дека тоа не е од стрес, дека е од ген.
Здрав и жив да си.
Не, добар,
да. Не е
да бојат. Како се одрази, срча. Да ви охусајло.
Да, бе, знам.
Гледаме тенисче кој играм со девата, гледам.
Да, тоа сакав е приеска да спомнам. Да гледам. Те гледав или ве гледав на тенис?
Јас играм.
Ти си по тенис од
со Део.
Да.
Део од Тони и Део. Он ми е спаринг партнер.
И Део, да.
Животен.
И он е исто по тенис од Бајги.
Послаб од мене, послаб.
Што звориш, да?
Да, послаб. Опа. Се држи, добро, ама
одамни играш тенис?
Он почна, па не, со него по он одамни игра, јас 4 години, веќе 4-5 години
сум. Мислам дека од многу поодамна,
да,
но... таков печаток ме стави.
Шала на страна, он е така. Единствен човек што можам некако да играм, иако понекаш му се...
Супер, си голем поздрав до Део.
Така.
Сеја скоро во кам се сретнафе заедно,
до Део Мирсавски. Ја Део Мир го викам, Део
Мирсавски. Да. Голем поздрав до него.
Поздрав, брат.
Thank you very much.
Хвала ти многу, брат.
Се гледам.
Се надам дека на вас ви беше интересно,
дека
убаво си поминавте. Тука за жалните дојдовме и до самиот крај. Морав да оставам некоја тема и за понатаму, затоа што планирам повторно да си ги викам, да си ги викнам тука и како што рековме по турнејата која што ќе имаат во Австралија, која започнува сега на 5 април, тоа е за еден месец, малте не кажано. Па да, за еден месец. Кога ќе се вратат, ќе се договориме за тука во живо да освириме дел од нивните песните, да ги слушнеме во живо како што и самите изразија желба да го направат истото. Ви благодарам, момци, уште еднаш, фала ви, бејте прекрасен остаток од вечерта и се гледаме на редниот пат во лабави разговори, муабети, како сакате, со Марко. Овој пат со Next Time. Чао.